Picha ya mkaga. Yesu ubalisha bantu 5,000. Yohana sura ya mkaga mstari gwa kwande hadi gwi 15 na mstari gwa 25 hadi 58. Hanuma yeneyo Yesu uja ngambo ya nyanza ya Galilaya hiyo ya Tiberia. Na libiri ngale duma liyo mlondeja kunguno. Bale bozi wona inshala kulecha kubasatu. Na ngwe Yesu uli ya kulugulu okigasha kehamo na bahemba wakwe. Na Pasaka kegu kulu cha Bayahudi shali behe. Taho Yesu obocha miso gakwe wubabona abantu bingi baliza kumwakwe. Omwela Filipo, tukagulehe mikate ya kubigela nija, na gunugu aka kuyomba kumgema. Kunguno aka mana mweine kere ogo akwita. Filipo omshokeja, migate dinari 20 ikutosha ke, kila umo kupandika kado. Bahemba bakwe umo wabo Andrea nduguye Simoni Petro, akamwila alihoha naha mwana alina migate 5 ya ngano na samaki 2 aleyo shene shinike kubantu bingegete banaba. Yesu uyomba bigali shagi bantu na halwandi lunulo galiho na maswa mingi. Basi bantu bagosha buki gasha bali geti ububyalwa wabo bantu 5,000. Haho Yesu usola emigate ulumbirija na uba gabulira aba uigashe na shishene kusamaki. Kukiasi umo balikobera nabo aho bigota uba wira bahemba bakwe. Biringa giyama sagilo agabo sage ketizo zimira shose shose. Aho lulu boshi kumingira boo kaja shikapo 12. Nashi pande sha migate 5 ya ngano esho sheki shigala abo bakalia. Aho lulu bantu aho babona kimani hijo echo wa kibeja boo haya hana ngunu uyu mwana uyu aliza mse. Nabo bakakoba kumweta kubi mtemi wabo. Nwani wane Yesu aketire shene abi mtemi. Yesu uba wira batizo yengela shiriwa sha kemiri duhu. Esho shiri shikanza ido aliyo bayegere shiriwa sha kemoyo. Yesu akahaya nene nde shiriwa sha bupanga uyo wazumia nene atala abona butamuhangi nulu nota. Ahotole soma mhayogwa mwaseba na kolomba na yene yigeti shiriwa shiswe eke twadula kokula kemoyo.